Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema kita yang kita angkat adalah bidik emas bulu tangkis di Olimpiade Paris ya. Ya, saudara, tiap event bergengsi, pesta olahraga dunia Olimpiade bulu tangkis ini tentunya selalu menjadi tumpuan meraih emas. Dan sejauh ini memang ya baru bulu tangkis saja yang mampu menyumbang medali emas, bahkan dipatok sebagai tradisi walaupun sempat lepas juga pada 2012. Terakhir di Olimpiade Tokyo, emas ini disumbangkan oleh ganda putri Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu. Nah, gimana nih peluang bulu tangkis di Olimpiade Paris yang bakal digelar akhir Juli hingga pertengahan Agustus mendatang ini? Nah, untuk sementara, tim Merah Putih juga sudah meloloskan 5 wakil, yaitu ada 2 wakil tunggal putra, Anthony Ginting dan Jonathan Christie, kemudian tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian, serta ganda putri Apriani Rahayu dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti. Kira-kira masih ada nggak nih peluang menambah wakil ke Paris gitu ya? Dan seperti apa strategi PBSI supaya target mempertahankan tradisi emas bulu tangkis tetap terjaga? Kita akan obrolin pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama dengan PR Tim Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024, yaitu Yuni Kartika, dan juga pengamat bulu tangkis editor-in-chief fantasista.id, Ainur Rohman. Selamat pagi Mbak Yuni dan juga Mas Ainur.
Pagi.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, Mbak Yuni, ini mau make sure aja deh, mau pastiin aja. Indonesia benar nih sudah ngantongin setidaknya 5 wakil ke Olimpiade Paris. Ada Ginting dan Jojo di tunggal putra, kemudian juga Gregoria di tunggal putri, kemudian ada Fajarian di ganda putra dan Apriani Fadia di ganda putri. Benar seperti itu Mbak Yuni, silakan jelaskan Mbak.
Iya, betul sekali. Memang tim atau perwakilan kita yang sudah masuk ke Olimpiade seperti yang sudah Mbak sebutkan tadi ya, itu ya, sudah betul, sudah sesuai ya, tinggal kita akan mengejar yang belum masuk atau memasukkan lebih banyak lah untuk ke Olimpiade Paris nanti.
Oke, kira-kira masih ada nggak nih peluang untuk nambah wakil lagi gitu, gimana dengan kans ganda putra si Bagas dan Fikri?
Ya, selalu ada harapan kan Mbak, karena kompetisi masih berjalan sampai dengan April, di mana kejuaraan terakhir adalah Badminton Asia Championship. Tapi memang perhitungan cukup rumit karena ada persaingan merebut posisi di ke-8 ya, dengan Osuan Yi, Liu Chen dan juga Li Yang Wang Cilin. Jadi kalau mau aman ya PAC ini juara, dah itu aman buat Bagas Fikri untuk masuk. Tapi kalau dia tibanya di final atau di semifinal, masih ada perhitungan dengan pencapaian lawannya yang saya sebutkan tadi. Jadi memang ada perhitungan seperti itu. Tapi kalau mau bilang aman ya harus juara gitu aja di PAC gitu ya. Okay. Tapi kan untuk juara juga bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kemudian kalau untuk ganda campuran, kita masih berharap wakilnya cuma bisa 2, kalau nggak Singapura ya Indonesia. Ya kan? Indonesia masih ada 3 wakil yang race to Olympic, ada Rinov Pita dengan ranking tertinggi sekarang 13, kemudian ada Dejan Glu dan juga Rehan Lisa. Kemudian Singapurnya ada Hayong Keteri dan partnernya. Jadi ini juga penentuannya di BAC dan juga sekarang di Spain Master. Targetnya ya semua berebut-rebut untuk bisa final dan juara. Itu nanti akan ada perhitungan. Karena ketika satu wakil itu tiba di babak tertentu, kita juga akan harus lihat yang lainnya yang bersaing ini tibanya di mana. Ya kan, nanti akan dihitung ranking yang lebih tinggi itu yang siapa. Tapi kalau mau aman ya juara-juara gitu Mbak, udah pasti masuk kan. Gitu kan ya. Mas Ainur nek juara-juara terus kan ya pasti mlebu gitu kan. Saya harus ngomongnya bahasa Jawa nih kalau sama Mas Ainur, teman lama.
Oke, baik. Tapi ada kendala enggak sehingga jadi sulit gitu meloloskan wakil di ganda campuran nih Mbak Yuni?
Ya kendalanya karena semua pemain terbaiknya bertanding Mbak di turnamen yang Badminton Asia Championship karena Super 1000 ya. Jadi lawannya bukan lawan yang mudah, lawannya justru unggulan yang berada di atasnya mereka itu hadir dan bertanding di sana. Jadi kalau dibilang mudah ya pasti tidak mudah karena semua pemain terbaik hadir. Tapi itulah cara atau apa ya? Ya cara untuk mereka bisa lolos masuk ke dalam 8 besar gitu. Itu memang ketentuan yang harus mereka raih untuk ganda putra. Kalau ganda ganda campuran ya masuk ke 13. Rebutannya di 8 dan 13.
Oke, baik. Nah, kalau kita sekarang ke Mas Ainur, ini ada setidaknya 5 wakil lolos gitu ya. Apakah ini hasil yang mengecewakan atau juga semestinya bisa lebih? Catatan dari Mas Ainur seperti apa nih, Mas?
Iya, terima kasih. Kalau idealnya sih harapannya bisa maksimal semua ya. Artinya di tunggal putra kita 2, lalu tunggal putri kita 2 gitu. Meskipun dalam belasan tahun terakhir atau puluhan tahun terakhir kita bisa hanya mengirimkan satu wakil. Lalu andalan kita bertahun-tahun ganda putra idealnya 2, yang sekarang berjuang untuk mendapatkan 2 gitu. Meskipun apa amannya untuk menjadi juara dan itu sangat sulit di atas kertas gitu, meskipun tidak tertutup kemungkinan. Lalu ganda putri ya kita bertahun-tahun hanya mengirimkan satu dan itu sudah menurut saya sudah cukup sekarang. Lalu ganda campuran ini juga yang menurut saya agak penurunan ya, karena memang selama bertahun-tahun kita selalu mengandalkan ganda campuran gitu ya. Di beberapa tahun, di 2 olimpiade sebelumnya di 2016, peraih emasnya adalah ganda campuran. Lalu selama bertahun-tahun juga minimal mencapai semifinal di olimpiade Sydney 2000, ada Trikus dan Minarti yang mencapai peringkat 2 meraih perak gitu. Artinya dengan kondisi sekarang di mana ganda campuran harus menunggu sampai akhir itu merupakan sebuah hal yang menurut saya adalah penurunan gitu ya. Tetapi ya sudah, itu adalah realitas yang harus kita hadapi gitu. Akan menjadi sebuah tragedi gitu bagi saya pribadi jika untuk pertama kali dalam sejarah ganda campuran tidak lolos ke olimpiade gitu. Jadi ya kita sama-sama menanti, sama-sama berdebar-debar bagaimana kiprah ganda campuran di turnamen terakhir, ya ini Spain Masters dan Badminton Asia gitu. Dan melihat hasil belakangan ini di mana ganda campuran kita sering gugur di babak-babak awal, ya kita hanya berharap supaya hasil baik menaungi ganda campuran kita di 2 turnamen itu. Gitu, Mbak.
Kira-kira dari Mas Ainur, apa nih strategi yang mesti dilakukan supaya bisa lolos begitu?
Strateginya harus juara, Mbak.
Hanya itu ya?
Ya, apalagi gitu ya. Maksudnya ini kan di sirkuit dan sering ketemu gitu ya. Dan ya ya harus juara gitu. Karena ini udah tinggal sangat ujung aja. April kita tidak ada pertandingan apapun di sirkuit WWF dan di kontinental. Artinya Spain Masters dan Badminton Asia ini menjadi 2 ajang terakhir gitu.
Jadi ya kuncinya satu, harus juara untuk bisa lolos ke Paris ya.
Ya amannya gitu, amannya. Jadi dari, biar kata Mbak Yuni nggak ribet-ribet ngitung gitu loh. Jadi langsung juara gitu.
Dari tim ad hoc nih Mbak Yuni, ini kan dibentuk spesifik gitu ya untuk persiapan Olimpiade Paris. Tapi banyak juga yang menilai pembentukan tim ini tuh too late gitu, terlambat. Mestinya dari dulu. Tanggapan Anda seperti apa Mbak Yuni?
Iya, memang ini sudah dicanangkan sejak Mukernas 2021 sebetulnya untuk mengadakan tim yang khusus ya. Kemudian ini pada akhirnya terbentuk di Desember tahun lalu. Dan ini memang kita lebih menambahkan atau memperkuat aja ya, diperjelas gitu dengan tim ad hoc dan juga tim yang supporting untuk menjadikan para atlet ini nanti bisa lolos ke Olimpiade dan juga juara. Dan ini memang kita melihat sekarang timnya bekerja sangat keras ya dan efektif gitu untuk bisa meraih yang terbaik. Dan kita melihat sejauh ini hasilnya memang seperti yang Mas Ainur bilang ya, di 3 turnamen Eropa terakhir ini cukup mengembirakan. Jadi ini hasil yang baik, tren yang positif lah untuk bulu tangkis Indonesia, untuk PBSI gitu, Mbak.
Oke. Berapa emas atau medali yang ditarget diraih di Paris nih, Mbak Yuni?
Nah, itu paling susah kalau pertanyaannya target gitu ya. Karena kita belum bisa menentukan. Olimpiade ini penuh ini, Mbak, penuh kejutan dan juga penuh misteri. Biasanya justru atlet-atlet yang non-unggulan yang malah bisa menjadi juara. Tapi kalau ingin mempertahankan tradisi emas, ya. Tapi kalau ditanya berapanya, ya kita lihat aja nanti ya bagaimana perjuangan atlet pada saat nanti Olimpiade berlangsung. Tapi bahwa kita ingin mempertahankan tradisi medali, medali emas itu, ya. Kita sangat ingin.
Gitu. Baik. Target adalah hal yang sulit untuk dijawab gitu ya, karena mungkin lebih ke plot twist. Saya juga mau tanya ke Mas Ainur soal target nih Mas. Gimana dengan target untuk mempertahankan tradisi emas bulu tangkis? Apakah realistis dan seberapa besar gitu peluangnya Mas Ainur?
Nah, ini menarik soal target ini karena di awal-awal tahun ini saya sering gitu bilang, terus di platform saya juga sering berdiskusi dengan Mbak Yuni. Ya. Bahwa memang susah kalau untuk mendapatkan target meraih emas itu susah. Itu di awal tahun ya, ketika kita mendapatkan hasil-hasil yang buruk gitu. Misalnya di Malaysia Open, itu kan kita Indonesia mencatat sejarah baru tuh. Untuk pertama kali tidak ada wakil Indonesia di semifinal. Lalu di India Open Super 750, itu juga sejarah baru. Untuk pertama kali nggak ada wakil Indonesia di semifinal. Lalu Indonesia Master kita satu gelar ya, satu finalis itu paling sedikit dalam sejarah penyelenggaraan Indonesia Master sejak berformat GP Gold gitu ya, lama sekali. Lalu juga di Thailand Master, lalu Badminton Asia Team Championship itu untuk pertama kali sejak diputar kembali tahun 2016 tidak ada wakil Indonesia di final sektor putra dan putri. Dan itu mengenaskan sekali menurut saya. Tetapi kemudian justru jelang penutupan Resto Olimpik ini kita mendapatkan sebuah harapan baru ketika kita mendapatkan dua gelar di All England. Kita tahu sendiri All England ini sangat prestis, turnamen bulu tangkis tertua di dunia, banyak pemain-pemain top dunia yang mengincarnya, dan kita mendapatkan dua gelar di sini dan kita menjadi juara umum. Ini luar biasa, karena sepanjang tahun ini saja 2024 kita banyak mencatat sejarah gitu, tapi sayangnya ini adalah sejarah yang buruk. Dan kemudian kita dihadapkan pada situasi kita berharap kembali gitu loh dengan keberhasilan All Indonesian Final, bahkan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Lalu Jonathan Christie juara setelah mengalahkan Anthony Ginting. Lalu di ganda putra, sebuah hasil yang menurut saya sangat fenomenal ya, back-to-back juara dari Fajarian gitu. Dan ini menimbulkan harapan lagi gitu loh. Yeah. Ya nggak tahu apakah PBSI dan tim ad hoc mencanangkan target atau memancangkan target gitu. Tetapi bagi fans bulu tangkis di Indonesia, ini seakan menjadi harapan gitu loh. Dan alangkah sakit hatinya gitu ya, misalnya harapan ini tidak terrealisasi menjadi sesuatu yang benar-benar kita dapatkan, yaitu medali emas. Karena ya kita tahu sendirilah, badminton adalah tulang punggung Indonesia di panggung besar olahraga dunia, di Summer Olympics gitu. Kita menjadi negara tersukses kedua setelah Cina dengan meraih 8 emas dan hanya sekali gagal di tahun 2012 di London. Dan ketika badminton gagal meraih emas, gagal pula olahraga Indonesia gitu ya. Istilahnya seperti itu. Dan saya tidak tahu targetnya seperti apa, tapi kita berharap kita mempertahankanlah tradisi emas yang kita dapatkan. Jangan sampai mengulangi hasil yang sangat menyedihkan, menjadi tragedi kita bersama di dunia olahraga di London tahun 2012. Gitu Mbak Naomi.
Baik Mas Ainur dan juga Mbak Yuni, nanti kita sambung lagi obrolan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin baru saja menyimak atau baru saja mendengarkan Ruang Publik KBR, pagi hari ini kita lagi bahas soal bidik emas bulu tangkis di Olimpiade Paris. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
Dia mau nyium saya juga ampe nyari.
Gak tahu, terus ramai. Semua pakai kain.
Sekolah lansia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
Kisah-kisahnya menarik kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Bidik emas bulu tangkis di Olimpiade Paris sedang kita bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Pak Yuni dari tim ad hoc PBSI Olimpiade Paris 2024 dan juga Mas Ainur, editor in chief fantasista.id. Again ya Mbak Yuni dan juga Mas Ainur, saya mau ngomongin soal target lagi nih. Ini kalau kita kait-kaitan sama target gitu ya, kira-kira sektor mana nih yang jadi andalan untuk meraih emas? Siapa yang paling berpeluang Mbak Yuni?
Iya, kalau melihat performa penampilan tim sejauh ini sampai dengan sekarang, ya pasti di ganda putra kita akan mengandalkan Fajar Rian. Okay. Kemudian di tunggal putra, walaupun mungkin ada Victor Axelsen, tapi kita di All England kemarin Ginting bisa mengalahkan Victor ya. Jadi walaupun Jojo yang akhirnya melaju sampai juara gitu, tapi All Indonesia Final ini menunjukkan kita juga punya peluang di sektor tunggal putra. Karena kemarin All England kita melihat semua pemain terbaik turun di turnamen itu, dan Indonesia bisa mengambil di gelar juga di tunggal putra. Jadi saya melihat dua nomor itu bisa meraih medali emas. Tapi begitulah Olimpiade Mbak, sekali lagi ini perjalanannya masih cukup lumayan sampai nanti di bulan Juli. Kalau kata Mas Ainur tadi, selalu penuh kejutan, kadang bisa bagus, kadang bisa tidak. Tapi kita ingin melanjutkan tren positif yang ada. Artinya ketika mereka juara, mereka sudah lebih percaya diri. Setelah kegagalan-kegagalan di belakangnya, kini mereka bisa meraih juara. Saya ingin, atau tim ad hoc ingin, ini bisa dibawa sama mereka lebih pede, jadi mainnya lebih konsisten. Justru kan yang diperlukan nanti pada saat Olimpiade, itu saat yang paling menegangkan untuk semua pemain. Jadi kita berharap pemain-pemain unggulan kita bisa bermain lepas, bisa bermain ibaratnya ya, all out lah di Olimpiade. Karena kalau mengacu di 2020 di Tokyo, justru kan kita melihat Grace Apri bukan yang diunggulkan atau yang ditargetkan untuk meraih emas, tapi justru mereka lah yang meraih emas. Nah, jadi memang bisa kita prediksi Mbak, tapi nanti hasil akhir yang akan menentukan. Ada faktor hoki juga di sana, ya nggak Mas Ainur? Kalau namanya Olimpiade itu, iya faktor luck. Nanti belum lagi drawingnya akan seperti apa, kan? Itu nanti akan kita lihat juga, Mbak.
Oke, nah ngomongin soal yang tadi dibahas juga begitu ya, soal pembentukan tim ad hoc begitu. Dari Mas Ainur mungkin bisa disampaikan ada catatan seperti apa sejauh ini kinerjanya, sudah memuaskankah atau seperti apa? Silakan Mas Ainur.
Iya, tim ad hoc ini sayangnya telat sih. Maksudnya ini kan tim yang sangat bagus gitu ya. Saya dua minggu yang lalu itu ketemu dengan Ketua tim ad hoc Pak Fadil Imran, ngomong secara privat juga, saya menyampaikan masukan, juga menyampaikan kritik. Saya cuma bilang nggak Pak Fadil, Pak ini tim ini terlambat gitu. Karena biasanya persiapan untuk Olimpiade itu yang dilakukan oleh negara-negara lain, apa bahkan di Indonesia sendiri, itu kan dilakukan selama 2 tahun sebelum Olimpiade ya. Itu ada progress report, ada laporan terstruktur, kira-kira mana yang akan lolos, mana yang harus dibenahi, juga dari tim pelatih juga ada laporan gitu. Tetapi apapun, saya mengapresiasi gitu pembentukan tim ad hoc ini, karena saya juga bilang ke Pak Fadil bahwa ada dua hal yang sangat penting gitu loh. Pertama adalah kepedulian tim ad hoc ini pada hal-hal non teknis gitu ya. Pada sesuatu hal yang di luar teknis lah, mulai melibatkan psikolog untuk bareng ke turnamen-turnamen, lalu ada sport science yang jelas gitu, dengan perekrutan Pak Basri Yusuf gitu, yang menurut saya adalah salah satu pakar sport science bulu tangkis terbaik di Indonesia gitu, lalu ada pelibatan performance analysis gitu, ada juga misalnya pergantian kepala bidang pembinaan dan prestasi gitu, yang Rioni Mainaki difokuskan pada tim ad hoc, lalu Ricky Subagia untuk yang di PBSI-nya gitu. Termasuk perekrutan Mbak Yuni ini kan juga salah satu langkah yang juga bagus gitu ya. Bagaimanapun juga Mbak Yuni dengan pengalamannya yang panjang sebagai pemain yang sekarang pelatih juga banyak memberikan masukan-masukan yang penting gitu pada tim ini. Nah, menurut saya memang agak terlambat, tetapi ya sudah gitu loh, kita hadapi yang kedepannya, better late than never gitu ya. Maksudnya dengan jangka waktu yang pendek ini, ya semoga mendapatkan hasilnya gitu. Dan harapan itu selalu ada gitu, terutama ketika kita menempatkan 3 wakil di All England dan kita mendapatkan 2 medali emas, gitu, mendapatkan 2 gelar juara, lalu di Swiss Open juga Gregoria masuk final, lalu ganda putri juga masuk final, ganda putra juga masuk final, meskipun Lani dan Ripka yang mendapatkan gelar yang uniknya mereka tidak akan masuk ke Olimpiade gitu ya. Ya seperti itu Mbak Naomi.
Baik, sebelum kita lanjutkan, kita coba sapa dulu penelpon yang sudah bergabung ya, Mbak Yuni dan juga Mas Ainur dari Jakarta. Ya. Ada Ibu Tri. Selamat pagi Ibu Tri.
Ya, halo, selamat pagi.
Silakan Ibu Tri, komentar atau pertanyaan Anda, silakan.
Ya, selamat pagi untuk Mbak Yuni dan Mas Ainur ya. Terus terang, saya suka bulu tangkis, saya mengikuti pertandingan terutama ketika ya saya paling teringat dengan pertandingan Putri Susanti dan juga Alan Budi Kusuma pada saat itu di Olimpiade. Cuman memang tahun lalu saya kok tidak mendengar banyak cerita soal ada kita menang begitu. Tapi baru-baru ini saya membaca kalau kita menang gitu ya, karena saya tidak begitu nonton lagi. Tapi yang terakhir itu saya yang cukup miris itu yang lagi rame itu di media sosial soal ada pas pertandingan Mariska ada yang ngeplash gitu. Itu PBSI seperti apa ya Mbak? Langkahnya gitu kalau ya tadi menang itu soal upaya pasti soal kerja keras dan juga keberuntungan tadi ya disebutkan. Tapi kalau faktor-faktor eksternal seperti ini kalau meminta atlet kita itu gimana ya Mbak ya? Ya semoga nanti pas Paris kita bisa mendapatkan yang terbaik ya seperti prestasi kita di All England juga. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Gimana nih Mbak Yuni, mohon langsung ditanggapi sebelum ke Mas Ainur juga, silakan.
Ya, ini kan memang pada saat itu pertandingan di All England. Suasananya itu court-nya terang, di sisi penontonnya gelap. Jadi kalau ada flash itu akan terlihat dan mengganggu pemain. Grego memang sudah tercatat beberapa kali terganggu oleh flash yang ada. Cuman yang tidak, kalau protes dilakukan sebelum bola berjalan, sebelum servis atau sebelum menerima servis, ini akan ditanggapi oleh wasit, akan diingatkan. Tetapi kalau bolanya sudah berjalan, sudah main, itu ya flash memang harus bisa dihandle. Nah kemarin kan problemnya itu bola berjalan ditangkap pakai tangan karena si Grego ini terganggu oleh lampu flash. Dan kalau menurut ketentuan memang yang bisa menghentikan pertandingan itu hanya wasit ketika bolanya sudah berjalan gitu. Nah oleh karena itu maka sayang sekali kejadian itu bisa terjadi. Tapi saya di satu sisi mengerti karena mungkin itu refleks dari Grego ya. Maksudnya refleks dia memegang bola. Tapi ya permainan tidak bisa berjalan seperti itu dan tidak bisa diulang gitu Mbak. Kesalahan atau memegang bola pada saat bola berjalan. Jadi keputusan wasit adalah tetap angka diberikan untuk Akane. Dan memang angkanya angka ke-21. Angka krusial. Di mana itu sebenarnya dia sudah ngejar gitu ya. Udah 18-20 poinnya gitu. Ya kejadian semacam ini memang selalu ada dalam permainan bulu tangkis ya. Si atlet ini memang harus bisa mengatasi segala keadaan. Keadaannya banyak Mbak, nggak cuma flash. Kadang bisa angin, bisa lampu yang silau, bisa macam-macam. Tapi kan kalau keadaan itu memang keadaan yang sudah dipikir dari awal. Kalau flash itu kan mendadak. Maksudnya orang melakukan ambil foto dengan flash itu kan keadaan yang memang unpredictable ya. Nah itu mungkin kira-kira kejadiannya seperti itu, Mbak.
Oke, thank you Mbak Yuni. Mas Zainur sendiri seperti apa nih soal ketidakdisiplinan penonton ini yang sering sekali terjadi? Tanggapan Anda?
Ya, itu sangat disayangkan ya. Kemarin saya juga nonton itu lewat TV. Itu babak perempat final All England dalam situasi yang sangat ketat. Itu durasinya juga panjang. Jadi itu pertandingan dengan durasi terpanjang yang dialami oleh Gregoria sejak Malaysia Open gitu. Jadi lebih dari 1 jam gitu pertandingan. Dan itu Gregoria menunjukkan sebuah fighting spirit yang sangat bagus di pertandingan itu. Terus mengejar gitu. Game kedua juga dengan juga bagus merebut game kedua. Lalu di game ketiga juga kejar-kejaran. Nah sayangnya terjadi seperti itu. Jadi itu memang hal yang di luar kendali gitu ya. Benar kata Mbak Yuni tadi, mungkin itu adalah refleks yang dilakukan oleh Gregoria. Jadi it is what it is gitu ya. Ya sudah itu selesai gitu ya. Tidak bisa dihindari lagi, dan kemudian umpire memutuskan bahwa Gregoria kehilangan angka, dan sialnya itu angka ke-21. Tapi yang menjadi catatan saya, yang sangat saya respect terhadap Gregoria adalah ketika kekalahan menyesakkan itu di quarter final lawan Akane Yamaguchi, Gregoria bisa bangkit di turnamen selanjutnya di Swiss Open dan mencapai final. Itu menunjukkan sebuah determinasi, menunjukkan sebuah kekuatan mental yang menurut saya sangat luar biasa dan harus kita apresiasi dari sisi itunya. Dan tugas dari PBSI, tugas dari tim ad hoc adalah mendukung para atlet itu. Artinya tadi Mbak Yuni bilang soal angin, soal venue, soal bagaimana cuaca, misalnya kelembapan apa dan lain-lain, itu yang harus memang dipikirkan, disiapkan, dianalisis, dan dicarikan solusinya, jalan keluarnya, sehingga atlet yang bertanding di lapangan itu mendapatkan hasil terbaik dari situ. Nah, untuk flash memang ya sudah itu di luar kendali kita gitu, di luar kendali atlet, di luar kendali apapun. Makanya kemudian ketika All England langsung bereaksi dengan mengumumkan bahwa flash itu adalah tindakan yang sangat dilarang, ya itu adalah salah satu upaya agar penonton juga tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Begitu,
Baik. Mbak. Baik, Mas Zainur dan juga Mbak Yuni, nanti kita akan lanjutkan baca juga beberapa komentar dari pendengar kita di ruang publik KBR pagi hari ini, baik dari channel YouTube Berita KBR ataupun juga dari WhatsApp yang sudah bergabung. Nanti mohon ditanggapi, dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita Bidik Emas Bulu Tangkis di Olimpiade Paris. Mbak Yuni dan juga Mas Ainur, sudah ada beberapa komentar yang bergabung baik di WhatsApp dan juga channel YouTube Berita KBR. Saya akan bacakan dulu yang dari YouTube ya. Selamat pagi untuk 8 bar yang sedang menyimak, kemudian juga Don Brady Purba. Kalau WS gimana nih Mbak Yuni, ada peluang nggak dapat emas? Gregoria makin keren nih mainnya. Kemudian berikutnya dari Wahyu Setiawan, nasib Kevin gimana nih Mbak Yuni? Masa pemain sekelas Kevin absen di Olimpiade? Monggo Mbak, boleh langsung ditanggapi Mbak Yuni, silakan.
Iya, kalau untuk Grego, betul, mainnya keren dan trennya memang sedang sangat baik ya. Saya lihat pas dia main menghadapi Marin aja kemarin tuh epic banget Mbak. Mainnya tuh menurutku itu kualitasnya tuh luar biasa dalam durasi waktu yang juga lama, sekitar 80 sekian menit. Game ketiga aja, ya memang kalau udah rally point, udah setting, angka-angka tua gitu kan faktornya banyak ya. Dan saya melihat itu kekalahan Grego bukan karena dia kalah kelas, tapi memang secara akhir gamenya ini yang dia kurang tenang. Tapi melihat kualitas permainan yang dia punyai, ngelawan Akane seperti yang Mas Ainur bilang, ngelawan Marin dengan dua tipe yang beda. Satu nyerang cepat, yang satu rally, itu dia bisa hadapin dengan baik, bahkan punya chance untuk menang, ya dia punya harapan. Karena kita bicaranya kualitas permainan menghadapi lima besar dunia. Dulu agak tidak gampang buat Grego. Nah, kalau sekarang sudah beda. Kalau bicara harapan ada, Mbak. Dan semoga yang saya inginkan dari Grego, dia bisa menjaga kondisi badannya. Karena permainan tunggal putri itu paling menguras tenaga dan juga fisik. Jadi cederanya diharapkan tidak kambuh di sana, Mbak. Maksudnya bisa maintain dengan baik. Kemudian dijaga untuk fisik dan stamina recovery. Itu yang paling penting. Karena kalau permainan keluarnya, saya melihat Grego sudah dapat momentumnya, sudah dapat cara mainnya, sudah lebih pede. Ini modal yang sangat baik bagi Grego untuk turnamen selanjutnya sampai Olimpiade. Satu, kedua, kalau soal Kevin, Mbak, itu kan pilihan Kevin ya. Dia mau main terus apa bukan? Itu kan bukan pilihan PBSI, tapi kan itu pilihan Kevin. Nah, untuk sementara memang pada akhirnya ketika Gideonnya sudah farewell, berarti kan sudah tidak lagi pasangan dominions gitu ya. Tapi untuk kedepannya ya kita masih belum tahu nih apakah Kevin akan tetap bermain atau dia akan retired dan tidak bermain lagi. Belum ada pengumuman resminya. Tapi kalau melihat dia sekarang berkeluarga, baru punya baby juga, ya kan Mbak ya? Itu kan juga satu hal yang gak gampang lah bagi seorang ayah mungkin untuk meneruskan karirnya. Tapi kita tunggu saja, Mbak. Tapi yang jelas kalau Kevin Gideon itu fenomenal sekali. Artinya bukan masalah fenomenal prestasi, tapi permainannya ini sangat enak, sangat asik untuk ditonton. Nah ini mungkin yang memang banyak masyarakat yang miss permainan mereka. Permainannya kan lain daripada yang lain gitu ya Mbak ya.
Yes.
Jadi memang legenda sekali. Bukan untuk hanya ranking yang nomor satu cukup lama di dunia, tapi dengan cara main mereka tuh dikangenin banget lah. Sama fans di, gak di Indonesia aja sih, di negara lain pun juga sama seperti itu Mbak. Tapi kembali keputusannya tetap ada di Kevin.
Okay. Dan ini ada tambahan sedikit dari Wahyu Setiawan yang tadi berkomentar Mbak Yuni. Dan ada apa dengan ganda campuran makin kesini kayak kurang konsisten? Oke, langsung ditanggapi dulu Mbak supaya terjawab pertanyaan pendengar kita, silakan.
Ya, bukan masalah konsisten, tapi memang masalah kualitas. Kualitasnya ini memang kalau kita lihat pemain-pemain dunia sekarang ini kan sangat baik. Sedangkan tiga pemain yang tengah race ini memang diharapkan mengejar prestasi, mengejar kualitas untuk perform dengan lebih baik. Tapi kalau bicara sekarang, saya itu nggak kebayang kalau jadi mereka, Mbak. Maksudnya hanya satu tempat yang harus direbut untuk bisa masuk ke dalam 13, maaf. Dan dengan stres yang begitu tinggi ya, Mbak. Karena kemenangan dia bukan yang menentukan, tapi kemenangan dan kekalahan juga rekan-rekan rivalnya, di mana mereka juga tahu bebannya tinggi. Karena seperti Mas Ainur bilang, ganda campuran ini selalu memberikan kebanggaan untuk Indonesia, tapi tidak dengan sekarang gitu. Jadi secara posisi tidak mudah, secara kualitas mereka juga sedang catch up. Nah, tapi ya memang itu yang ada sekarang, itu kenyataannya yang memang kita harus hadapi. Ya, kita berharap yang terbaik juga untuk ganda campuran. Roda berputar, Mbak.
Yep.
Tidak selalu di atas. Kadang juga berada di bawah. Cuma harapannya kalau yang satu sektor di bawah, yang lain ke atas. Kan gitu kan, Mbak? Jangan di bawah semua, muternya jadikan rata gitu.
Okay. Dari Mas Ainur, tanggapan Anda dari beberapa komentar yang masuk tadi, silakan Mas Ainur.
Roda berputar kecuali bagi Cina ya, Mbak.
Okay.
Peluang ini ya, peluang tunggal putri ya, peluang tunggal putri ini ya kita berharap lah, karena ini untuk pertama kali sejak Mia Audina ya, akhirnya ada tunggal putri lagi yang masuk 10 besar dunia, yang di beberapa turnamen tetap ada stay di 10 besar dunia itu, kan ada beberapa yang 10 besar tapi nggak ada turnamen, ada rankingnya masuk 10 besar gitu, ada 2 atau 3 pemain lah kalau saya nggak salah, ada Maria Christine, ada siapa lagi. Tetapi ini untuk pertama kalinya sejak Mia Audina masuk 10 besar dunia, kali ini ada lagi tunggal putri Indonesia yang masuk 10 besar dunia, yaitu Gregoria. Dan memang betul kata Mbak Yuni tadi, secara permainan Gregoria ini sudah bisa sangat bisa bersaing gitu ya dengan yang di atas-atasnya, karena memang kalau 2 tahun yang lalu atau itu sangat sulit sekali gitu untuk bersaing dengan terutama empat besar dunia saat ini. Itu yang orang-orang bilang F4 itu ya, Anseang, Chen Yufei, Akari Yamaguchi, sama Tai Chuying, memang sulit sekali. Tetapi sekarang Gregoria sudah memberikan perlawanan, tetapi memang ada banyak hal yang harus ditingkatkan, misalnya kualitas fisik, menjaga dirinya untuk tidak cedera, dan hal-hal yang non-teknis, misalnya mental apa dan lain-lain, kekuatan dalam latihan, persiapan apa dan lain-lain, itu juga penting. Kalau untuk soal pukulan Gregoria saya kira adalah salah satu pemain dengan kualitas pukulan terbaik di dunia gitu, yang sering saya diskusikan juga dengan Mbak Yuni, bahwa bahkan Susi Susanti dulu pernah saya wawancara bahwa secara kualitas pukulan Gregoria justru lebih baik daripada saya gitu ya. Itu adalah sebuah pujian yang tulus menurut saya dari Susi Susanti, tetapi Susi Susanti juga menekankan bahwa ada banyak faktor untuk menjadikan dia menjadi tunggal putri top di dunia, misalnya kualitas fisik, lalu daya tahan, endurance, apa dan lain-lain, yang kemarin justru bisa kita lihat melawan Carolina Marin di final Swiss Open, si Gregoria bertarung sampai 1 jam 21 menit ya, kalau nggak salah. Dan itu menunjukkan kualitas yang menggembirakan. Ya semoga ada kejutan ya, siapa tahu gitu ya. Meskipun di atas kertas peluang terbesar yang ada di Big Four tadi yang seperti saya sebut.
Oke.
Seperti itu untuk Gregoria.
Baik, thank you Mas Ainur dan juga Mbak Yuni. Sekarang saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang juga sudah bergabung memberikan komentar atau pendapatnya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Bu Fatma. Bulu tangkis adalah olahraga bergengsi Indonesia kelas dunia yang selalu jadi maskot juara dunia. Sejak kecil saya ngikutin, sayang kalau nggak bisa mempertahankan. Kira-kira dalam Olimpiade nanti negara mana yang terkuat bagi Indonesia? Berikutnya dari Solo ada Pak Suryatno. Badminton Indonesia itu termasuk kuat dan juga bagus di Asia Tenggara. Saya harap atlet kita mainnya bisa baik di Olimpiade, karena sudah saatnya Indonesia lebih naik level lagi secara global. Semangat para atlet dan tim, masyarakat akan terus mendukung. Dari Lampung ada Ibu Bella. Saya bukan fans badminton karena saya lebih suka olahraga lain. Apa mungkin para atlet badminton jadi motivasi yang mendorong atlet olahraga lain untuk ikut melangkah bersama masuk Olimpiade? Satu lagi ya, dari Jakarta ada Ibu Tami. Saya selalu deg-degan kalau nonton Indonesia bermain. Beberapa kali saya nonton, Indonesia kerap menang di set 1, lalu kalah di set 2. Nah, masuk set 3 udah kelelahan dan kalah. Saya lihat ini terjadi di beberapa pertandingan. Apakah memang ada masalah soal stamina di atlet bulu tangkis kita? Apa ini juga jadi concernnya PBSI? Mbak Yuni, mohon ditanggapi terlebih dahulu sebelum Mas Ainur, silakan.
Iya, kalau tentang set 1 kalah sih tidak pasti kalah. Cuma maksudnya kadang juga kita menang, baru game kedua kita kalah. Itu beragam. Cuman kalau bicara fisik, saya rasa sih tim atau dalam permainan rally point ini juga menjadi satu hal yang penting. Karena dulu waktu awal rally point berjalan, saya kira pertandingan akan berjalan singkat. Karena dari pindah bola, pindah ke rally point. Tapi makin ke sini, permainannya justru makin memakan waktu yang panjang. Sepertinya para atlet nih sudah terbiasa dengan kalau kesalahan tuh poin bagi lawan tuh, akhirnya mereka terbiasa dengan situasi itu. Tapi saya melihat kalau faktor fisik, saya rasa sih kita tidak menjadi masalah yang besar ya. Tapi bahwa ada hal lain yang ditambahkan untuk mereka lebih bergerak, lebih baik, lebih cepat, dan lebih tahan, itu iya kita tambahkan. Tapi bukan fisik yang secara besar kehabisan fisik, bukan begitu. Tapi lebih kepada hal-hal kecil yang perlu ditambahkan di setiap pemain. Dan itu kekurangannya setiap pemain ini berbeda-beda. Tergantung mereka main di sektor apa dan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan mereka. Makanya untuk tim ad hoc ini ada divisi sport science khusus untuk melihat kekurangan-kekurangan apa yang perlu ditambahkan. Bukan kekurangan yang major ya Mbak, tapi minor gitu. Tapi penting untuk mendukung mereka di dalam melakoni sebuah permainan. Itu yang bisa disampaikan.
Oke, baik. Mungkin tambahan sedikit dari Mbak Yuni sebelum nanti ditanggapi oleh Mas Ainur soal tadi pertanyaan dalam Olimpiade nanti negara mana yang terkuat bagi Indonesia? Oh, silakan.
Iya, itu Mas sudah jelas. Yang pasti kan ada China, ada Jepang, ada Korea. Tapi di luar itu negara-negara lain ya. Contohlah kalau tunggal putri tadi ada Spanyol. Yeah. Kalau ganda putra ada sekarang pasangan dari India, Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Jadi kalau bicara merata, sekarang lebih merata Mbak persaingannya. Oleh karena itu lebih merata persaingannya, lebih banyak faktor non-teknis nanti yang akan berperan di dalam sistem rally point ya. Oleh karena itu justru persiapan-persiapan itu yang perlu kita serius ya, perlu kita dalami lah, karena keadaan seorang atlet, kestabilan mental pikiran mereka itu yang harus kita jaga. Yes. Menjelang Olimpiade sudah tegang mereka, sudah stres. Nah, kita harus membuat ini mereka lebih bisa rileks, bisa santai, bisa lebih tenang lah menghadapi pertandingan besar Olimpiade.
Oke, baik. Mbak Yuni dan juga Mas Ainur, nanti kita kembali lanjutkan. Kita juga tunggu komentar ataupun juga tanggapan dari Mas Ainur atas beberapa pertanyaan dan juga pendapat dari pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812-118-8181. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini, dan mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan siaran pagi hari ini dari awal dan belum sempat mendengarkan, kita sedang membahas mengenai bidik emas bulu tangkis di Olimpiade Paris. Anda bisa mampir ke podcast kbrprime.id kemudian pilih Ruang Publik. Masih berbincang bersama dengan Mbak Yuni dari PBSI Olimpiade Paris 2024 dan juga Mas Ainur ya, editor chief Fantasista.id. Tadi sudah kita dengar tanggapan dari Mbak Yuni atas beberapa komentar dan juga pertanyaan pendengar, dan sekarang kita mau dengarkan juga tanggapan dari Mas Ainur. Silakan Mas Ainur.
Oke, terima kasih. Olimpiade ini adalah salah satu atau turnamen yang paling unik ya. Jadi kalau kita mendengarkan atlet-atlet yang sudah berlaga di sana, misalnya saya pernah berbicara panjang dengan Owi dan Butet, betapa auranya itu memang berbeda. Orang bisa menjadi sangat berdebar-debar gitu, karena ini adalah momen puncak, momen yang sangat dinantikan 4 tahun sekali, dan banyak atlet yang nggak mau untuk kehilangan momentum begitu saja gitu ya. Jadi ini memang sangat mendebarkan dan sangat luar biasa auranya gitu ya, dan nggak semua atlet tahan untuk bisa menampilkan permainan terbaik. Dan hanya atlet-atlet dengan mentalitas luar biasa, dengan persiapan luar biasa saja yang bisa berprestasi gitu ya. Meskipun ada kejutan-kejutan di tahun 2020 gitu ya, misalnya yang dilakukan oleh ganda putri kita sendiri, Grace Apoli dan Apriani Rahayu. Tetapi ingat, Grace dan Apri menjalani sebuah turnamen yang sangat luar biasa, lalu persiapannya luar biasa, menyelesaikan sekian banyak permasalahan non teknis di luar lapangan, misalnya soal mental, soal komunikasi apa dan lain-lain. Dan saya sampai sekarang bilang bahwa apa yang dihasilkan oleh Grace dan Apri sangat layak mereka terima karena persiapan yang mereka lakukan gitu. Nah, untuk persaingan ini juga menarik gitu ya. Awalnya Victor Axelsen di tunggal putra akan menjadi unggulan utama di Olimpiade ini, tetapi dengan melihat hasil belakangan gitu ya, yang dia tidak mampu untuk mencapai final di tiga turnamen ini, juga akan menarik bagaimana pemain-pemain lain memanfaatkan tren menurun yang dialami Axelsen. Misalnya di All England dia kalah melawan Anthony Ginting, lalu di tunggal putri kita berharap Gregoria dapat kejutan, meskipun unggulan utama di Olimpiade ini adalah An Se-young dari Korea Selatan. Mm-hmm. Tetapi An Se-young juga mengalami cedera ya Mbak, yeah. Mengalami cedera di Asian Games, lalu penampilannya juga agak kurang stabil meskipun mendapatkan dua gelar tahun ini gitu. Di Tunggal Putra juga sangat seru sekali, merata sekali, siapapun bisa menjadi juara di situ. Dari Korea ada Kang Seo, di India ada Rakin Reddy Sirak Seti, di Cina ada Liang Weikeng dan Wang Chang gitu. Di Indonesia ada Fajar Rian gitu. Women's Double juga agaknya Cina akan mendapatkan di atas kertas ya, dua emas ya di ganda putri dan ganda campuran. Cina sudah back to back ini tidak mendapatkan emas di ganda putri di Rio 2016 dan Tokyo 2020. Dan menurut saya ini adalah kali ini mereka akan melakukan pembalasan dendam ya lewat Jian Qincheng dan Jia Yifan yang sangat diunggulkan, lalu di mixed double ada dua pasangan Zheng Siwei Huang Yachong sama Fang Yangxi Huang Dongping yang menurut saya akan menjadi jagoan utama. Nah, di luar ganda putri dan ganda campuran, nah persaingannya akan ramai, tetapi di ganda putri dan ganda campuran saya kira tidak mendahului takdir. Tetapi di atas kertas, Cina akan mendapatkan dua emas dari sektor itu. Begitu, okay. Mbak.
Baik, terima kasih tanggapannya Mas Ainur. Dan juga tadi Mbak Yuni sudah menanggapi atas pertanyaan pendengar dan juga pendapat pendengar. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Mbak Yuni, tadi walaupun sudah disinggung dan dibahas sedikit begitu ya, tapi kita juga ingin menegaskan kembali nih Mbak Yuni. Apa saja yang dilakukan tim supaya bulu tangkis mampu mencapai target medali emas?
Ya, kemarin kan pada saat pertandingan di Eropa juga tim sport science dan juga psikolog ikut ya pergi ke sana untuk pendampingan. Ini menurut kita hal yang sangat positif, melihat hasilnya juga sangat baik untuk tim Indonesia. Itu hal yang dilakukan yang sebelumnya mungkin belum seserius ini. Sekarang kita mengirim tim-tim itu untuk berangkat ke Eropa untuk menemani mereka, karena memang kompetisinya keras gitu ya Mbak, ya. Dan juga keadaan atletnya juga harus di maintain setelah mereka bertanding, kemudian dari pertandingan satu negara ke negara berikutnya. Itu kan latihannya juga harus sesuai dengan kebutuhan para atlet yang tidak sama atau berbeda. Kalau tim pelatih fisik dan pelatih teknik kan memang juga selalu berangkat. Jadi kerjasama tim di pertandingan di luar negeri itu yang kita lebih prioritaskan sekarang. Kemudian kalau di rumah, di home base, kita lebih menekankan pada kualitas latihan. Kualitas latihan mereka harus tetap dalam kapasitas atau dalam harapan yang tinggi. Karena keadaan ketika tim bertanding tidak pasti, kadang mereka lagi gak enak tapi harus bertanding, itu sangat bisa terjadi. Oleh karena itu penjagaan kualitas latihan, baik itu fisik, teknik, itu kita punya standar yang cukup tinggi untuk itu. Diharapkan dalam situasi apapun mereka bertanding, mereka bisa tetap mengeluarkan kualitas permainan yang memang seharusnya mereka punya. Tidak gampang, tapi ini yang diupayakan oleh tim ad hoc sekarang ini. Kemudian untuk makanan tentu saja ada dokter gizi. Kemudian untuk peralatan juga ada penambahan peralatan dari segi fisioterapi, untuk recovery, weight training, semuanya itu disiapkan juga untuk menjelang Olimpiade ini. Karena kita tahu kebutuhan atlet berbeda-beda dan juga penajaman dari setiap atlet itu yang benar-benar kita baca saat ini apa yang perlu ditambahkan. Sedikit tapi bisa signifikan nanti hasilnya Mbak. Itu yang makanya kita terus pantau mereka.
Oke. Baik, terakhir mungkin ya dari Mas Ainur dan juga Mbak Yuni, nanti bisa sekaligus menutup perjumpaan pagi hari ini. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan wakil Indonesia untuk bisa meraih emas di Paris? Apakah jumlah bonus bagi peraih emas juga perlu ditambah atau seperti apa? Masing-masing ya, dari Mas Ainur dulu dan juga dilanjut atau ditutup oleh Mbak Yuni. 1 menit, silakan.
Ya, dukungan yang penting soal persiapan ya. Persiapan, saya ingat Butet dan Owi cerita bahwa ketika dia nyampe di Rio, Butet bilang bahwa 1000 pukulan pun kita siap akan menghadapi gitu. Artinya ketika datang di arena pertandingan, dia dalam kondisi yang memang siap tempur, badannya sudah dalam kondisi puncak, mentalnya dalam kondisi puncak, dan itu hasil dari tabungan persiapan yang mereka jalani. Banyak sekali hal-hal non-teknis yang mereka selesaikan, soal komunikasi yang sudah mulai renggang dieratkan kembali, lalu soal penambahan apa namanya latihan-latihan fisik gitu, jadi sangat fokus sekali dan memang sudah sangat siap ketika datang di pertandingan. Mereka berada di dalam kondisi puncak dan mereka menyelesaikan semua pertandingan itu dalam straight game. Lawan hanya mendapatkan maksimal 16 poin melawan mereka dan mereka sudah sangat siap. Itu yang kita harapkan gitu. Nah, dalam kondisi sekarang harapan dukungan dari atlet adalah persiapan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yuni, dukungan dari mentalitas, dukungan dari gizi, dukungan dari peralatan, dukungan dari performance analysis, sport science, dan lain-lain. Kalau itu sudah siap semua, ya yes, kita berharap kita akan mendapatkan hasil terbaik di Olimpiade Paris 2024.
Oke, okay. Baik. Dari Mbak Yuni sekaligus menutup, silakan Mbak Yuni.
Iya, tentunya dukungan dari masyarakat itu sangat kita butuhkan ya Mbak. Yeah. Atlet dalam keadaan seperti ini, keadaan yang tidak mudah, tapi kita butuh dukungan positif dari seluruh pemangku kepentingan pun juga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita akan sangat melihat setiap atlet ini apa yang harus kita penuhi. Terutama dari faktor psikis dan non-teknis yang perlu kita jaga. Apakah mereka inginnya seperti apa, nyamannya itu seperti apa. Karena kenyamanan setiap orang itu berbeda Mbak. Ada yang justru ingin lebih di pressure, ada yang lebih ingin dikasih ruang, dan lain sebagainya. Itu yang kami berusaha mengerti dulu nih. Setiap atlet harus kita apakan treatmentnya. Tapi apapun itu, yang terutama bagi kami adalah atlet. Jadi kita akan mengupayakan apapun untuk mereka bisa bertanding, bisa mengeluarkan kemampuannya sebaik mungkin. Menang kalah sudah urusannya di atas Mbak, tapi tugas kami adalah mereka bisa mengeluarkan permainan terbaik yang mereka punya pada akhirnya nanti di Olimpiade, dan mudah-mudahan hasil yang terbaik juga diberikan ya sama Yang Maha Kuasa untuk Indonesia.
Baik, terima kasih untuk kedua narasumber pagi hari ini. Ada Mbak Yuni Kartika, PR Team Ad Hoc PBSI Olimpiade Paris 2024, dan juga Mas Ain Rohman, pengamat bulu tangkis dan juga editor in chief fantasista.id. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini atas waktunya di Ruang Publik KBR dengan tema Bidik Emas Bulu Tangkis di Olimpiade Paris. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi aktif melalui channel YouTube Berita KBR dan juga WhatsApp serta telepon bebas pulsa. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.